Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 10 красавіка. Наші теми: у Мінську подали заявку на проведення 26 красавіка Чорнобильського шляху. Мінчуки домоглися, каб гарячу воду відключили не у красавіку, а у червені. За два місяці у Білорусі звольнили 1000 чоловік по скороченні штатів. Подробязні про гэта і інше тягом паўгадзіны.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». За студень-люты в Беларуси за скорочение штатов супрацовников звольнили 1000 человек. Про это у эфира НТ расповела министр працы и социальной обороны Марьяна Шчоткина. Цитую, звольнили за студень-люты только 1000 человек. Это оптимизация штатов, заявила Шчоткина. При этом министр додала, что типовый беспрацовный у помежном районе Беларуси это молодый, добро опранутый человек на джипе.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». В Украине признали коммунистичный национал-социалистичный режим и злочинами и заборонили выкористовывать их символику. Отповедный закон 9-го красовика приняла Верховная Рада. По водле этого закона на территории Украины заборонено публичное выконание гимнов СССР, УССР, инших союзных советских республик або их фрагментов. Как тлумачить Еврораду, депутат Верховной Рады Украины Егор Фирсов за порушение так званого антикоммунистичного закона не предугледживается ниякое покарание.
Это просто больше политическое решение, не имеющее какой-то конкретной санкции. Но, грубо говоря, то, если я буду там идти в футболке Советского Союза, да, меня не посадят за это в тюрьму и не дадут мне там 10 лет. Поэтому в этом ничего нет страшного, в том, что ваша сборная приедет там и будет исполняться гимн.
Тем не меньше уже стало ведомо, что у отповедности с принятым Радой законом об забороне коммунистичной символики мясцовые улады тягом 6 месяцев повинны будут демонтовать усе помники советским диачам.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 3. У «Петарде» у Минску перенесли термины отключения горячего водозабеспечения у некоторых споживцов. Такое решение приняло унитарное предприемство «Минск-Коммунтеплосетка». Еще вчера поведомлялось, что с 20-го красовика отключить горячее водозабеспечение у некоторых споживцов. Однако, как информует Белта, по шматликих просьбах минчуков отключение перенесли на 8-го червеня.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2. У «Петарде» стала ведома дата выступу Лукашенки с посланием до народа и парламента. Отбудется это у середу 22-го красовика. Про это информую портал tut.by, кис посылается на свои крыницы. До речи, летось Лукашенко так само выступал 22-го красовика. На национальном правовом интернет-портале заявилась постанова Совета Республики, по водле якой до конца красовика мусить пройти суместное поседжение Совета Республики и палаты представников для заслуховывания послания керовника державы. Традиционно на это мероприемство запрашаются высшие службовые особы краины, чальцы урада, керовники органов державного керования, директоры найбуйнейших предприемств, представники дипломатичного корпуса, СМИ.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде» – уличная акция «Чорнобильський шлях», якая штогод проводится демократичными силами 26-го красовика, пройде под лозунгом «Не российской ядерной погрозе», поведомил один из заявников мероприемства старшиня партии БНФ Алексей Янукевич 10-го красовика на пресс-конференции у Минску. Отзначил, что 10-го красовика у Мингорвыконкам подали заявку на проведение 26-го красовика «Чорнобильського шляху» в вулічная акцыя мусіць працягвацца 2 гадзіны, ад 14 да 16 гадзіны. Плануецца сабраць удзельнікаў каля акадэміі навук і прайсці шэсцем да Чарнобыльскай капліцы ў парку Дружбы народаў. Сярод заяўнікаў акцыі першы намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, Віталь Рымашэўскі, аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя ды іншыя. Чарнобыльскі шлях штогод праводзіцца на ўгодкі катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, наступствы якой дагэтуль адчувае Беларусь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі пятніцы 10 красавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы: да канца года ў Беларусі створаць рэестр дармаедаў. Дэпутаты прагаласавалі за новы закон аб барацьбе з карупцыяй. Польшча і Расія спрачаюцца пра прычыны крушэння самалёта Леха Качынскага. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня – агульны спіс падаткаплацельшчыкаў складуць у Беларусі для пошуку дармаедаў. Пра гэта распавёў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый Кавалькоў. Як распавёў чыноўнік, падчас прамой лініі на сайце Мінпрацы спіс плацельшчыкаў збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў будзе складаць Міністэрства па падатках і зборах сумесна з іншымі дзяржаўнымі органамі. Кавалькоў паведаміў, што інфармацыя пра знойдзеных такім чынам дармаедаў будзе накіроўвацца ў органы мясцовай улады і падатковай інспекцыі, а яны ў сваю чаргу накіруюць дармаедам паведамленні аб неабходнасці выплаціць падатак. Наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук апытаў экспертаў і даведаўся, наколькі законна збіраць падатак з беспрацоўных. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна упэўнівае, дэкрэт аб дармаедах цалкам адпавядае галоўнаму закону Беларусі – Канстытуцыі. Па яе словах, у артыкуле 56 Канстытуцыі напісана, што кожны грамадзянін абавязаны браць удзел у фінансаванні дзяржаўных расходаў. Міністру пярэчыць былы суддзя Канстытуцыйнага суда Валеры Фадзеяў.
Але ж трэба суадносіць з другой нашай Канстытуцыі, што ў нас ёсць права на працу, а не абавязак працаваць. Вось, таму, калі мы спасылаемся на Канстытуцыю, то трэба ацэньваць і даць усё ў комплексе. Ну і ўвогуле, што тычыцца самога дэкрэта, то ёсць вельмі сур'ёзныя пытанні, як суадносіцца адна норма з другой.
Міністр працы Марыяна Шчоткіна не пагаджаецца. Ніхто нікога не прымушае працаваць. Прымусовай працы ў краіне нема. Але прадукты ж набываюць і камуналку плацяць усе. Аднекуль грошы людзі на гэта бяруць, прыбытак маюць, кажа Шчоткіна. Маўляў, гэты прыбытак проста зараз неабходна будзе легалізаваць і плаціць з яго падаткі. Карацей, усё канстытуцыйна з гэтым дармаедскім законам. Але юрыст незалежных прафсаюзаў Алена Яськова знаходзіць іншую супярэчнасць і ў словах Марыяны Шчоткінай, і ў самім дэкрэце.
Неудивительного труда, мы видим наказание для тех, кто не будет уплачивать вот этот сбор. Административный арест с привлечением к работе. Прямо написано. Значит, это получается, что людей привлекать к общественным вот этим работам, то есть бесплатно трудиться. Это самый настоящий принудительный труд.
Отказываючы на пытанне Еўрарады пра адпаведнасць закона аб дармаедах Канстытуцыі, старшыня Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашэвіч таксама звяртае ўвагу на тое, што ў кожнага грамадзяніна краіны ёсць канстытуцыйны абавязак плаціць падаткі, якія ідуць на агульны дабрабыт. Адпаведна, новы закон базуецца на конституционных положениях.
Цель, с одной стороны, она основывается на конституционных положениях.
Старшыні суда пярэчыць былы суддзя Конституционного суда Фадзеяў. По его словах, трэба, прымаючы закон, улічваць і, да прыкладу, эканамічную ситуацию в Украине.
Люди входить на трьох-чотирьохдневку, коли не хапає робочих місць, то ми вводимо ось гэту відказність. У самій справі, чого він буде платити гэты збор, а коли не буде платити, то штраф.
Апроч того, Фадзеєв звертає увагу на іншу цікаву акалічність. Декрет об дармоєдах старшинёй Конституційного суда Миклашевичем був признаний адпаведним Конституції на прес-конференції 22 студеня, за два місяці до того, як закон був ухвалений парламентаріями і набив моц. Гэта, скажем мягко, неправильно, каже былий суддя суда. Что в выніку маем? Калі чиновники у один голос стверджают, что ніяких суперечностей поміж новым декретом и Конституцией нема, то незалежные эксперты схиляются до інша. Гэты декрет не отповядая Конституции. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем выніковую петарду 9 красавіка. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прагаласавалі ў першым чытанні за законапраект аб барацьбе з карупцыяй. Яго прадстаўляў генеральны пракурор Аляксандр Канюк. Нагадаем, што летам 2014 года Аляксандр Лукашэнка даручыў ўраду падрыхтаваць дапрацаваную версію законапраекта аб карупцыі. Ён быў вынесены на грамадскае абмеркаванне. Распрацоўшчыкі атрымалі больш за 300 прапановаў, у тым ліку ад простых грамадзян. Падрабязней пра тое, як прымалі новы антыкарупцыйны закон, даведаемся з нашага рэпартажу.
Прадстаўляў карупцыйны законапраект парламентарыям генпракурор Аляксандр Канюк. Даклад цягнуўся каля 25 хвілін. Праўда, сам генпракурор на просьбу журналістаў вызначыў самае галоўнае ў гэтым законапраекце двумя сказамі.
Мы будзем ставіць вопрос о том, чтобы чиновник, который необоснованно получил имущество, вернул его. А если этого он не сделает самостоятельно, то мы будем требовать от него судебного порядка.
Што прапануецца для гэтага зрабіць? Пасля набыцця законам аб барацьбе з карупцыяй моцы, чыноўнікі і іх блізкія сваякі павінныя будуць уносіць у дэкларацыю аб прыбытках не толькі маёмасць, але і машыны, мастацкія і ювелірныя вырабы, якія былі ў іх уласнасці. Праўда, прапанову рабіць інфармацыю аб прыбытках чыноўнікаў даступнай для грамадскасці, як гэта ёсць у іншых краінах, распрацоўшчыкі законапраекта адкінулі. Чаму, цікавяцца журналісты ў генпракурора?
С одной стороны, это, во-первых, не совсем корректно, наверное, все-таки чиновника же назначает иногда и президент, иногда другие высокие должностные лица. А с другой стороны, это криминальный риск. А я могу много дел таких привести, когда знают люди конкретно, у кого сколько денег. Это наводка прямая. Зачем это делать?
Что до опыту інших краин, то генпрокурор парыруя. У інших краинах и однополые шлюбы оформляют. Нам на во что за ими слепо исти. Вогуле Александр Канюк не одночи примушал журналиста усмехаться. До прикладу, чаго каштуе его фраза. Узял, до прикладу, 100 тысяч долларов хабару, верни 1 миллион, и все будет в парадку. А что значит «все будет в парадку»? Удокладняю генпрокурора. И ти будет все в парадку у медика, який, взявши хабару в выгляде одной пляшки коньяку, верни 10 пляшек.
Вот так вы можете свести до некоторого уровня плинтуса, как сейчас говорят, да, любую тему. Поэтому я не буду это комментировать, то, что вы сейчас сказали. 10 бутылей коньяка или чего там. Имеется в виду, что возместит в полном объеме ущерб, полное возмещение вреда, один из элементов, который позволяет человеку не назначать более половины срока, предусмотренного статьей. Это что, мало? Представляете, мог получить 10, получить 5 максимум.
И хоть одна из депутаток сказала про законопроект «хороший закон, продуманный», первый таки за опошний час, пытанию у парламентариев назбиралось шмат. Отказывать Александру Коняку довелось дольше, чем с докладом выступать. Навод узникли серьезные спрэчки помеж депутатами и генпрокурором. Депутат с Дзяржынска Владислав Цыдзік цікавится, ці будуць караць супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія схіляюць чыноўніка да атрымання хабару. Генпракурор даказвае дэпутату, што ўсё гэта ўлічана ў іншых заканадаўчых актах. Той не пагаджаецца. Скончылася спрэчка словамі дэпутата. Дзякуй, не хачу працягваць дыскусію. Карацей, законапраект прынялі абсалютнай большасцю. Відаць, цяпер мы карупцыю дакладна пераможам.
Боремся с этой коррупцией и будем бороться, сколько там нам будет завещено, да? Это непрерывный, перманентный процесс.
Змітер Лукашук, Еврорадо, Палата прадстаўнікоў.
Ну а пра тое, ці сутыкаюцца з карупцыяй беларусы ў штодзённым жыцці, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
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 Где есть у Беларуси коррупция и где, коли есть, вы с ее сустракаетесь?
Медицина.
Если честно, я с ней не сталкивался, но, возможно, в какой-то сфере она присутствует. Возможно, в системе образования либо в здравоохранении, потому что у учителей и у работников сферы медицины невысокие заработные платы.
Коррупция, я честно вам не скажу. Наверное, не знаю. Честно, я не сталкивалась с коррупцией, но я про нее слышала.
В Беларуси, я думаю, что есть все-таки, но лично я встречалась не раз. Встречалась, поскольку недавно закончила, могу сказать только про образовательное учреждение. А так, хотелось бы, конечно, чтобы ее не было, и желаю всем, чтобы ее не было. Потому что мы и так, в принципе, плохо живем.
Ой, ну трудно сказать сразу. Я думаю, что существует.
Есть у Беларуси коррупция, и как вы здесь устракаетесь?
Ой, честно, я вообще без понятия.
В принципе, нигде. Для меня нет этого явления, честно говоря. И если кто-то его видит, то значит сильно очень присматривается и хочет его выискать где-то. А так оно не существует. Везде есть нормальные отношения, есть должностные инструкции, которые человек должен выполнять в своем рабочем месте. И если он их должен выполнять, за это он получает деньги. Вот и все.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ одна істотная тэма тыдня 10 красавіка споўнілася 5 гадоў ад моманту крушэння польскага прэзідэнцкага самалёта Ту-154 пад Смаленскам. У выніку авіякатастрофы загінулі 96 высокіх службовых асоб і грамадскіх дзеячаў Польшчы, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі з жонкай. Нагадаю, што польская палітычная эліта накіроўвалася ў Смаленск, каб прыняць удзел ва ўрачыстасцях памяці ваеннапалонных польскіх офіцераў, якія былі расстраляны савецкімі ўладамі ў Катыні. Падрабязней пра тое, якія версіі здарэння існуюць сёння, ў нашым рэпартажы.
С часу авіакатастрофы самалёта прэзідэнта Польшы пад Смаленскам мінула 5 гадоў. Еўрарадыё сабрала асноўныя высновы тых, хто расследаваў. Згодна з дакладам Міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэта, апублікаваным у 2011 годзе, прычынамі катастрофы сталі:
няправільныя дзеянні экіпажа, рашэнне аб заходзе на пасадку і не сыход на другі круг у метэаўмовах, значна ніжэй метэамінімума аэрадрома, ігнараванне сігналаў сістэмы папярэджання аб небяспечным збліжэнні з паверхняй зямлі і псіхалагічны тиск на экипаж.
На думку следчых, пілоты арыентаваліся на недакладныя паказанні вышыні палёту і занадта скінулі хуткасць. Калі яны гэта заўважылі, самалёт ужо ляцеў на вышыні 30 метраў над зямлёй, таму не атрымалася ні дадаць хуткасць, ні зноў набраць вышыню. Самалёт зашапіў крылом дрэвы і разбіўся, не даляцеўшы да ўзлётна-пасадачнай паласы. Вярхоўная кантрольная палата Польшы ў сакавіку 2012 года апублікавала свой даклад аб расследаванні прычынаў катастрофы. У ім сказана, што з 2005 года палёты найвышэйшых чыноўнікаў Польшы ажыццяўляліся без выканання дастатковага ўзроўню бяспекі, бракавала цэласнай сістэмы працэдураў.
Каб польскія ведамствы ўзаемадзейнічалі як след, то прэзідэнцкі самалёт наогул не павінен быў прызямляцца ў аэрапорце Смаленск-Паўночны, бо той не ўваходзіў у польскі рэестр дзейных аэрадромаў для паветраных сродкаў у статусе хэд для VIP-персонаў.
Польская ваенная пракуратура галоўнымі вінаватымі ў крушэнні называюць абодвух пілотаў. Акрамя таго, частка адказнасці таксама складаецца на смаленскіх авіадыспетчараў, хоць міждзяржаўны авіяцыйны камітэт у 2011 годзе прыйшоў да высновы, што іх віны ў катастрофе няма. Польскі бок абвінавачвае іх у паведамленні пілотам недакладных дадзеных пра курс самалёта і ў тым, што праз моцны туман аэрапорт не быў зачынены. Пракуратура ў Варшаве рыхтуе позву супраць авіядыспетчараў і супраць двух польскіх камандзіраў расфармаванага цяпер авіяцыйнага палка, які быў адказны ў Польшы за так званыя VIP-перавозкі. Іх абвінавачваюць у тым, што даручылі кіраванне прэзідэнцкім самалётам пілоту, які не меў дзейнага допуску кіравання, а ў штурмана наогул не было ліцэнзіі на кіраванне самалётам такога тыпу. Па вялікім рахунку, сапраўдны допуск да выканання палётаў на Ту-154М у той дзень быў толькі ў бортінжынера, пішуць польскія СМІ. У пачатку гэтага тыдня польскія СМІ паведамілі пра новыя дадзеныя расшыфроўкі чорных скрыняў. Яны пацвярджаюць, што ў кабіне пілотаў да моманту крушэння знаходзіўся галоўнакамандуючы ВПС Польшы генерал Анджэй Бласік. Мяркуецца, што ён, нягледзячы на экстрэмальныя ўмовы надвор'я, вымусіў пілотаў пайсці на пасадку. Выказваюцца здагадкі, што гэтага хацела і атачэнне прэзідэнта, бо дэлегацыя спазнялася на афіцыйную цырымонію. Нямецкі журналіст Юрген Рот выдаў кнігу «Сакрэтныя матэрыялы Сі», дзе прыводзіць звесткі нямецкай службы бяспекі BND, якая называе авіакатастрофу замахам з выкарыстаннем выбухоўкі. Аўтар не прыводзіць у кнізе ніводнага афіцыйнага дакумента BND і адзначае, што іх інфармацыі можна верыць ці не, але гіпотэза бездакорна карэлюе з усімі фактамі і доказамі. Згодна з гэтай версіяй, авіякатастрофа была запланаваная Дональдам Тускам і Уладзімірам Пуціным, а замах здзейснілі агенты ФСБ Расіі, выкарыстаўшы польскую службу WCI, каб змясціць выбухоўку на борце самалёта. Гэтае злачынства было ўступам да агрэсіі Расіі супраць Украіны. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Уладзімір Някляеў заявіў пра свой выхад з апазіцыйных структур. У сваёй заяве кандыдат у прэзідэнты 2010 года патлумачыў прычыну тым, што за два гады беларуская апазіцыя не змагла дамовіцца пра адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары 2015 года. Нагадаю, што Някляеў быў лідарам грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», якая вырашыла вылучыць кандыдатам у прэзідэнты сваю актывістку Татьяну Караткевіч. На думку палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага, Уладзімір Някляеў выказаў свой пратэст супраць цынізму апазіцыі, якая пачала зліваць выбарчую кампанію.
У плане маральным, я думаю, што гэта удар па апазіцыі. Маё асабістае адчуванне такое, што Някляеў усё ж такі як паэт, як такая значная грамадская фігура, ён не мог, напэўна, змірыцца з гэтым відавочным цынізмам кампаніі.
Класкоўскі спадзяецца, што крок Някляева дапаможа апазіцыйным дзеячам зразумець, што крызіс у апазіцыі дасягнуў свайго апагею.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. 7 красавіка Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную развіццю транспартнай галіны. Падчас яе кіраўнік Беларусі раскрытыкаваў чыноўнікаў, адказных за транспарт і камунікацыі.
У мяне сложилось такое мнение, што ў нас правительство вообще не занимается этими проблемами. Віце-прэм'ер далёк ад них. Да і міністр асоба в это не вникае.
Тым часам стала вядома, што ў Беларусі ў бліжэйшы час не будуць павышацца тарыфы на пасажырскія перавозкі. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін. Паводле яго слоў, Александр Лукашэнка зарыентаваў урад на пошук аптымальных суадносін выдаткаў і тарыфнай палітыкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.